Папская камісія па арганізацыі эканамічна-адміністратыўных структур святого пасаду, якую 18 ліпеня стварыў папа, з'яўляецца рэферэнтнай, як і тая, якую 24 чэрвеня ўстанавіў святы Отец для Інстытута рэлігійных спраў, паінфармаваў кіраўнік залы друку ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён дадаў, што камісія павінна вывучыць архівы на ўсіх носьбітах – папяровых і лічбавых. Аналіз і ацэнка дзейнасці такіх ватыканскіх устаноў, як губернатарат, адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы і іншых устаноў, якія валодаюць нерухомай і рухомай маёмасцю, войдзе ў справаздачу. Гэта тычыцца тых устаноў, якіх ужо зараз праводзіцца маніторынг і кантроль з боку прэфектуры эканамічных спраў апостальскай сталіцы, паясніў езуіт. Такім чынам, камісія мае прынесці метадалагічную дапамогу і стварыць дакладныя крытэры працы для спрашчэння і рацыянальнай рэарганізацыі існуючых органаў святога пасаду, сказаў ксёндз Ламбардзі. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што камісія будзе пастаянна супрацоўнічаць з групай кардыналаў, створанай папам Францішкам для распрацоўкі плану рэфармавання рымскай курыі. «Гэта важны пункт», сказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Новая камісія ніякім чынам не падмяняе раду з 8 кардыналаў, працу якой папа адобрыў у мінулых днях, паінфармаваў святар.